ዶክተር ሀብተ ሚካኤል ሀብተ ጽዮን ይባሃል። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኬንታኪ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ከም ተመራመራይ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዓሳ ንኣመጋግባ ዓሳ ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ ኣቐዲሙ ካብ ናይ ቻይና ናይጂንግ ዩኒቨርሲቲ ብማዕርግ ዶክተሬት ኣብዚ ዓውዲ ዝተመረቐ እውን እዩ። ዶክተር ሀብተ ሚካኤል ኣብቲ ናይ ድሕረ ምረቓን ናይ ዶክተሬት ማዕርግ ትምህርቱን 8 ሽልማት ዝበለፀ ዓለምለኸ ተማሃራይ ተባሂሉ ተሸለመ ክኸውን ከሎ ኣብ ምሉእ ቻይና እውን ዝበለፀ ዓለምለኸ ተማሃራይ ተባሂሉ ምሽላሙ ይፍለጥ። ዊንታ ኺዳነ ንዶክተር ሀብተ ሚካኤል ብዛዕባ ሞይኡን ውልቃዊ ህይወቱን ከካፍለና ዓዲማቶላ።
መጀመርያ ዊንታ ነዚ ዝገበርክለይ ዕድመ ብጣዕሚ መስግን። ብነይ ሀብተ ሚካኤል ሀብተ ጽዮን ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኣብ ከበሳ ደቁል ገብሩ ዝበሃል ዓዲ ተወሊደ ኣብ ከረን ከዓ ካብ መባእታ ስጋ ብካልኣይ ደረጃ ምተይ ወዲአ 2002 ከዓ ብቀዳማይ ዲግሪ ማሪን ባዮሎጂ ኤንድ ፊሸርስ ዝበሃል ዓውዲ ተመሪቐ 2002 ኣብ ከለኹ ከዓ ኣብ ባፅእ ሕርሻ ማይ ባሕሪ ኤርትራ ወይ ከዓ ሲ ዋተር ፋርም ዝበሃል ትካል ተቆጢረ ስጋብ 2005 ስጋብቲ ትካል ምእታው ኣብ ሰርሐ ነይረ። ኣብ 2011 ንላዕለዋይ ትምህርቲ ንቻይና ተላኢኸ ኣብ ናንጂንግ ኣግሪካልቸራል ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ብኣኳካልቸር ኒትሪሽን ማሂረ 2013 መወዳእታ ተመሪቀ ማስተርስ ብላዕለዋይ ነጥቢ ማለት እዩ። ካብኡ ዕድል ናይ ፒኤችዲ ሂቦምኒ ስኮላርሽፕ ካልኣይ ሂቦምኒ ፒኤችዲ ከዓ 2016 ወረሰነ ተመሪቀ ብኣኳካልቸር ኒትሪሽን ማለት እዩ ብዝለዓለ ነጥቢ። ካብኡ ፖስት ዶክ ኣብዚ ኬንታኪ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፖስት ዶክ ሪሰርቸር ኮይነ ዲቪዥን ኦፍ ኣኳካልቸር ኣኳካልቸር ኒትሪሽን ላብ ስራሕ ኣለኹ።
ዶክተር ሀብተ ሚካኤል ድበዝሐ ስራሓትካ ወይ ድማ ተካይዶ መፅናዕትታት ኣብ ምንታይ ደተኮረ እዩ?
ሳች ዝገብረሉ ዘለኹ ዓውዲ ኣኳካልቸር ኒትሪሽን ይበሃል ብሓፈሽኡ ማለት እዩ። እቲ ስፔሲፊክ ናተይ ከዓ እቲ ቀንዲ ትምህርቲ ወይ ከዓ ስራሕ ከዓ ሞለኩላር ኒትሪሽን ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናና ዓላማ ኣብ ኣኳካልቸር ንመግቢ ሰብ ዝኸውን ዓሳ ዳርጋ ፍርቁ ወይ ከዓ 50 ሚታዊ ካብ ኣኳካልቸር እዩ ድመፅእ ዘሎ። ሕጂ እቲ ፊሸርስ ወይ ከዓ እቲ ምግፋፍ ዓሳ እንዳጎደለ እንዳኸደ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ኣብዚ ናይ 2016 ናይ ኤፍኦ ሪፖርት ተሪእዮ ዳርጋ ፍርቂ ካብ ኣኳካልቸር እዩ ድመፅእ ዘሎ። እጂ ናተይ ፊልድ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ ኒትሪሽን ንዓሳ እንታይ መኣዛታት የድልዮ እንደገና ከዓ መኣዛታት ደይኮነ ከዓ ጥራይ ከዓ ተማጣጠነ ኮይኑ ብሩት ዓዋጋ ከዓ ካልኣይ ከዓ ምስቲ ከባቢ ከዓ ድሳነ ኢንቫይሮንመንት እጂ ሰለስተን ኣብቲ ኣኳካልቸር ንብለና። ንኣብነት ጥሑን ዓሳ ንጥቀም ነርና ብብዝሕ ንመግቢ ዓሳ። እዚ ግን እቲ ናይ ፊሸር ርስ ከምቲ ዝበልኩ እንዳጎደለ ስለዝኸይድ ኣሎ እቲ ጥሑን ዓሳ ኮነግድሎ ኣለና። ምክንያቱ ዋጋ ርትዓዊ ስለዘይኮነ እጂ እንታይ ንጥቀም ኣለና እዞም በዓል ስምስም ፅማቅ ስምስም ወይ ዓሰራ ንብሎ ብዓድና ንኡታ ሰያቢን ሚል ዝበሃል ኣሎ። እዚኣቶም እንዳተከኣኻ በዓል ፕሮቲንስ ከዓ ካብቶም ዓሰራ ድዩ ካብቲ ሰያቢን ሚል ዝበሃል ደቂኢኻ ሽዑ መጨረሻ ርትዓዊ ዋጋ ዘለዎ መግቢ ምፍራይን ዓሳ ማለት እዩ። እጂ ናተይ ከዓ እንታይ እዩ እታ መግቢ ኣፍሪካ ያ እንድሕር ነቲ ዓሳ ትዕብዮላ ኮይና ቀደም ነቲ ዕቤት ጥራይና ንብል ነርና። ሕጂ ግን ቲ ዕቤት ብኸመይ መፅኡ ኣብቲ ውሽጢ ትዋሃዮ ወይ ከዓ ትሴል ኣትየ ክሪኦ ፍትን ማለት እዩ ማለት ሕጂ ናተይ እንታይ ስራ ብጀኖሚክስ ጌርካ ሲ ወይ ከዓ ብጀነቲክስ ጌርካ ነቲ ምክንያት ናይ ምዕባይ ናይቲ ዓሳ ወይ ናይ ጥዕና ናይቲ ዓሳ ነቲ መግቢ ምስ በልዐ ክትፈልጥ ይሕግዘካ ማለት እዩ።
ኣብዚ ኣብ ዓውዲ ምፍራይ ዓሳ ወይ ኣብቲ ኣኳካልቸር ኣብ ቻይና ኣብ ዝነበርካሉ ግዜ ሕጂ እውን ኣብዚ ኬንታኪ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ብዘለካሉ ግዜ እቲ ትሰርሖ መፅናዕትታት ንከም በዓል ኤርትራ ኢትዮጵያ ኮነ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ተኣታትዩ ክሰርሓሉ ወይ ከተግብርኦ ወደ ተፈተነ ኣሎ ዶ?
እወ ብልክ ኣነ ናይ ኤርትራ እንደ ዝፈልጥ ኣብ ኤርትራ ተፈቲን እዩ። ኣነ ከምታ ዝበልኩ ኸ ኣብ ኤርትራ ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕ ዝሰርሕ ነይረ ኣብ ሲዋተር ፋርም ዝበሃል። እዚ ሲዋተር ፋርም ወይ ከዓ ሕርሻ ማይ ባሕሪ ኤርትራ ዝበሃል ብምትሕባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ በዚ ከዓ ብዩኤስ ከዓ ሲፋየር ኢንተርናሽናል ዝበሃል 50-50 ሚታዊት ሼር ካምፓኒ ነይሩ። እዚ ሕጂ እቲ ዝለዓለ ኮመርሻል ፋርም ወይ ከዓ ዝለዓለ ሕርሻ ማይ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ ዳርጋ እዩ ነይሩ። ብቴክኖሎጂ ድዩ ብዓቅሚ ሰብ ድዩ 4 ዓይነት ሲስተማት ኣለዋ። ኤክስቴንሲቭ ዝበሃል ኣሎ ዋላ ሓንቲ ብዙሕ ወፃኢታት ዘይሓትት እንደገና ከዓ እቲ ውጥይቱ ከዓ እቶቱ ከዓ ውሑድ ማለት ሴሚ ኢንቴንሲቭ ዝበሃል ኣሎ ቁሩብ ናይ መግቢ ሓዊስካ ኤሬሽን ወይ ከዓ ኣየር ወሲካ ከዓ ትገብሮ ከዓ ቁሩብ ብቴክኖሎጂ ከዓ ኣድቫንስ ኩን ኢሉ ሴሚ ኢንቴንሲቭ ዝበሃል እዚ ከዓ ውፅኢቱ ካብቲ ቀዳማይ ቁሩብ ሓይሽ እዚ ኢንቴንሲቭ ዝበሃል ኣሎ ኩሉ ብቴክኖሎጂ ድዩ ብዓቅሚ ሰብ ድዩ ሓያል ኢንቨስትመንት ከዓ ሓተካ ፅቡቅ ውፅኢት ከዓ ኣለዎ ማለት እዚ ሕጂ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ዝጥቀምሉ ዘለዎ ማለት እቲ ራብዓይ ከዓ ሱፐር ኢንቴንሲቭ ይበሃል እዚ ሱፐር ኢንቴንሲቭ እዚ እቲ ዝለዓለ ጥርዚ ማለት እዩ እንድሕሪ ንእሽተይ ቦታ ኣላትካ ኣኳኳቸር ክጥቀመላ ደለኻ ሓያል ዝኾነ ዝለዓለ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ዝለዓለ ኣቅሚ ሰብ ትጥቀም ብዙሕ ኢንቨስትመንት ሓተካ ፅቡቅ ውፅኢት ከዓ ትረክበሉ ዝለዓለ ውፅኢት ግን ሪስክ ከዓ ኣለዎ ሰይል ጌርካ ከዓ መዓት ሰራታት ኣሎ እጂ ናይ ኤርትራ እዚ ሱፐር ኢንቴንሲቭ ዝበሃል እዩ ነይሩ ማለት እዩ 98 ጀሚሩ ያብ 2004 ፅቡቅ ኣፍሩዩ ማለት እዩ 2005 ሽኡ ከምዚ ዲዝ ኣውት ብሬክ ወይ ከዓ ሕማም ኣትይዎ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዋላ ክንቋፃፀሮ ኢና ፈቲና ከነድሑኖ ይከኣልናን ትካል ብኸምኡ ተዓፂ ማለት እወ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት እንታይ ገይረ እቲ ሪሰርች ኩሉ ግዜ ኣብ ካብታ ትካል ሸዓ ጀሚረ ኣብ ሪሰርች ስጋ 2011 ኣብ ኤርትራ ከለዉ ብመፅናዕቲ ጥረ ዝሰርሕ ነይረ ምስ ካልኣየ ኮይና እታ ሴሚ ኢንቴንሲቭ ትበሃል ዝበልኩ ታ ካልኣይቲ ደረጃ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ግራንት ወይ ከዓ ሓገዝ ገንዘብ ሓቲተ እንደገና ከዓ ኢፋድ ዝበሃል ከዓ ናይ ትሕቲ ኤፍኦ ሂብና ሓንቲ ፕሮጀክት ኣብ 5 ሄክታር ጥቃኢን በረም ዝበሃል ቦታ ኣብ መስሪትናዮ ሕጂ ብዓቅምና ከነካይዶ ንክእል ምክንያቱ ንሕና ናይ ቦታ ፀገም እዩ ናይ ባሕሪ ብግራቪቲ ከም ዳኣቱ ወይ ከዓ ብስሕበት ከም ዳኣቱ ርኢኺ ፓምፕ ኣየድልካን ማለት ካልኣይ ኢንቴግሬት ዲና ገልናያ እንታይ ገልናያ ደርሁን ዓሳን ሕጂ ነተን ደርሁ ጥራይ መጊብካ እተን ደርሁ ነቲ ዓሳ ይምግብኦ ብኸመይ ይምግብኦ እንተይልክኒ እቲ ናተን ማኒር ወይ ከዓ ትኩዕ ናተን ናብቲ ማይ ምስኣተወ ነቲ ማይ ፈርትላይዝ ገብሮ ሕጂ እተን ደርሁ ከዓ ኣባሳ ኣይኮናን እዮም ኢሎምና ነይሩ ግን እንታይ ገርና ሰሪሕናዮ ነቲ ኣብ ቻይና ከይደ ዝሪእኮ ማለት እዩ ነቲ ገዝአን ኣብ ልዕሊቲ ማይ ሰሪሕናዮ ሕጂ ሬት ከዓ ገርና ኣሎ ሕጂ እቲ ንፋስ ካብቲ ሲብሪ ዝረክብ ማለት እዩ ብታሕቲ ንፋስ መፀን ብጎኒ ከዓ ንፋስ ሬት ተገርና ኣለን ሕጂ ነቲ ቴምፕሬቸር ዳርጋ ብ6 ዲግሪ ኣጉዲልናዮ ማለት እዩ ነቲ ናይ ባፀ ቴምፕሬቸር ሕጂ ሳተንዚ ከም ኣብ በዓል ጊንዳዕ ዘለዋ ኮይኑ ሆፓ ፓብሊሽ ገይረ ኣለኹ ሓንቲ ሪቪው ኣርቲክል ኣብኣ ትሪእዎ ትኾኑ ኣብኡሎ ትስእለን ኣለን ብሓል ነተንደርሁ ምግበን ተንደርሁ ከዓ ነተዓሳ ምግብኦ ሕጂ 2 ፕሮዳክሽን ኣለካ ሰቲናዮ ማለት እዩ ፅቡቅ ዕውት ኮይኑ ድሓር መጨረሻ ናይ ምስፍሑ መደብ ነይርና ኣጋጣሚ ኮይኑ ቻይና ብትምህርቲ ከይደ ማለት እዩ
ኣይቀፀልካዮ
እወ ሕጂ እንታይ ነይሩ መስሊኪ ኣነ ንትምህርቲ ከይደ እታ ፕሮጀክት ከዓ ናይ መፅናዕቲ ስለ ዝነበረት እቲ ናይ መፅናዕቲ ግዜ ተወዲኡ ዕውት ፕሮጀክት ተባሂላ ከዓ ተገምጊማ ኣብቲ ፅሑፈይ ትርእዎኹም ኣላ ዝኾነ ከብቦ ክእል
ካልእ ናባኻ ክምለስ እሞ ክሳብ ሕጂ ዳርጋእስታት 45 ዳኣክል መፅናዕትታት ከም ዘካይድካ ኣብቲ ናትካ ምርቢ ፋብሬታዊ ኣብቲ ብሎካ ርእዮ ነይረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ እዋን መፅናዕቲ ተካይደሉ ነበርካ ግዜ በዳሂ ኩነታት ነይሩ ትብሎስ ከንታይ እዩ ነይሩ
እቲ በዳሂ ዝብሎ እንታይ እዩ ኣብ መፅናዕቲ ኩሉ ግዜ መፅናዕቲ ብዙሕ ቻለንጅስ ኣለዎ ወይ ከዓ ጉድወታት ኣለዎ እንታይ ግን እቲ ልዕሉ ኩሉ ፅዕሪ ኣለካ ፃዕሪ ወሳኒ ሕጂ እዚ መብዛሕት እዚ ዝበልክ 45 ፓብሊኬሽንስ ወይ ከዓ ስራሓት ምስ ኩሉ ምሻለኪ ሓደ እንታይ እዩ ንሕና እቲ ቀዳማይ ጉድሆ ጂ ንኣብነት ኣብ ቻይና ምስ ኮድኩ እንታይ ነይሩ ንሕና እቲ ቴክኖሎጂ ሃትየና እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዩኒቨርስቲ ስመራ ከለና እዚ ኦኬ እቲ ኤጁኬሽን ንሕና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ካብ ዩኒቨርስቲ ስመራ ዝኸደ ሰብ ኣብ ካልእ ሃገር ብጣዕሚ ኣነ ዝርእኮ ማለት እዩ ዕውት እዩ ግን እንታይ ኣሎ ቁሩብ ዘሸግረካ እቲ ቴክኖሎጂ ምምሃሩ ምክንያቱ ስፔሻል እቲ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ብቻይና ምስኮልኩ ሕጂ እቲ ዝሓየለ ፃዕሪ ንዓይ ዘጋጠመኒ ነቲ ቴክኖሎጂ ምምሃር እዩ ብፍላይ ካናተይ ከዓ ከምዚ ሞለኩላር ኒትሪሽን ስለ ዝኾነ እዚ በዓል ሪል ታይም ፒሲኣር ዝበሃል ማሽን ኣሎ ካሌ ናይ ባዮኬሚስትሪ አናሊሲስ ማሽን አሉ። እቲ ፓብሊኬሽን ከማ ብጉሩቢና ፓብሊሽ ንብሎ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ስጋባሮ ኣንሃ ሙሽተን ክበፅሕ ኢሉ
መንእሰይ ኢኻ ኣቦ
መንእሰይ ኣቦ ቆልዓ ኣለኒ ኖህ በዓል ሓደ እዩ ዘለኒ
እወ ሕጂ ከመይ ተመዓራርዮ ብፍላይ ከምዚ ካብቲ ሕብረተሰብ ካብ ዓዲ ውፅኢት ካብ ዓድስ ስድራ ኣለው ኣሕዋት ኣለው ድመላ ልውልካ ካብ ዓዲ ውፅኢትካ ግን ናብራ ውጥጠካ ትምህርቲ ውጥጠካ ሞያ ውጥጠካ ኣቦነት መንእሰይነት ውናቱ ዝኾነ ኣበርክቶ ኣለዎ እሞ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ ኩሉ ተመዓራርዮ?
ከቢድ እዩ፣ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ናፍቆት ኣሎ፣ ምክንያቱ ስድራ ስትል ኣብ ኤርትራ እዮም ዘሎ። ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ኣጋጣሚ ግን በዓል ቴቴ ኣድያም ብጣዕሚ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ መስግና ክንደ ቦን ክንደ ደን ኮይና ኒኖህ ወደይ ዕብዮላ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ከለኹ ሳ ናይ ባሓቂ ሞራል ካብቦይ ኣደይ ኣሕዋተይ ብሉኦም ሞራል ዋሃበኒ ነይሩ። ኣብ ደገ ዘለዉ ኣሕዋተይ እውን ነይሩ። ግን ናይ ባሓቂ ናይ ስድራ ሓገዝ ነይሩኒ። ናይ ባሓቂ በዚ ኣጋጣሚ ዝመስል ማለት እዩ ንኩሎም ስድራይ ማለት እዩ።
ስለዝሃብካ ንሰፊሕካ ልበጢቀአኒ ለይ ዶክተር ሃብተ ሚካኤል።